وعلى آله وصحبه أجمعين. دوك زانغو إسلام وعلى يا محمد الله جل وعلا kumtakia sala na salam kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nachukua nafasi hii na fursa hii katika wakati huu wa baada salati al-fajr katika kukumbushana yale yanayofungamana na dini yetu. Katika vitu vikubwa ambavyo Muislamu ama mtu anatakiwa avijue katika maisha yake yote anayoishi, na iwe ni sababu ya kupata salama na afya ya dini yake. Ni kujua kalima tukufu ya la ilaha illa Allah, kujua kalima tukufu ya la ilaha illa Allah kwa sababu ndiyo aslul usul, ndiyo msingi wa misingi yote katika Uislamu, katika maisha. La ilaha illa Allah, Muislamu ama mtu anatakiwa ajue majina yake, hili neno, majina yake kupitia kitabu cha Allah, majina yake kupitia sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. La ilaha illa Allah ina majina gani? Ina sifa zipi? Hii ni nukta muhimu na ni jambo muhimu kabisa katika maisha yako wewe, katika maisha ya mke, katika maisha ya watoto. Jambo la pili ni kujua maana ya la ilaha illa Allah. Na ahlul ilm al-kibar al-sighar al-katibun, wana wachuoni wakubwa na wadogo, waandishi wa Uislamu wanaelezea haya mambo. Uislamu umefanywa hitima kubwa kuanzia manabii mpaka kuja wale wafuasi wao mpaka Uislamu kutufikia sisi. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la gharibu na ajib, itakuwa ni jambo geni na kushangaza ikiwa Uislamu umefanywa hitima kubwa kabisa, alafu mimi na wewe na yule hatuna tunachokijua katika Uislamu, pamoja na kuwa naitwa Umar, naitwa Muhammad, naitwa Uthman, naitwa Ali, naitwa Abubakar, Fatima, Aisha, Zainab, halafu Uislamu wako huujui, majina ya la ilaha illa Allah huyajui, maana ya la ilaha illa Allah hujui, itakuwa ni aibu na fedheha. Na si vitu vikubwa, lakini ni vitu vikubwa. Laiti kama utasimama katika masajid, katika misikiti, ukaanza kuyaorodhesha haya ninayoyasema na kuanza kumtaja mmoja baada ya mwingine, akuelezee majina ya la ilaha illa Allah, akuelezee maana ya la ilaha illa Allah, na yale nitakayoyasema, sisemi kwamba hakuna, watakuwepo lakini ni wachache sana. Allahumma illa man rahimahu Allah, ila yule ambaye Allah jalla wa ala amempa rahma yake. Kwa hiyo hii ni nukta ya pili muhimu, kujua maana ya la ilaha illa Allah. Nukta ya tatu au jambo la tatu, kujua nguzo za la ilaha illa Allah. Kama unavyojua kwamba Uislamu una nguzo zake, kama unavyojua kwamba sala ina nguzo zake, kama unavyojua kwamba zaka ina nguzo zake, kama unavyojua kwamba saum funga ina nguzo zake, kama unavyojua kwamba haji hija ina nguzo zake, basi na la ilaha illa Allah ina nguzo zake. Zipi? Anta alladhi tusalli, anta alladhi tasum, anta alladhi tahujj, anta alladhi tuzakki, anta alladhi tashhadu an la ilaha illa Allah. Wewe unaisali, wewe unaifunga, wewe unaitoa zaka, wewe unaihiji, wewe unaisema la ilaha illa Allah. Hizo nguzo za la ilaha illa Allah ni zipi? Unaweza ukaliuliza swali hili katika miji yetu, katika miji ya Waislamu. Siende kuliuliza Ulaya, siende kuuliza Marekani wala Ufaransa. Uliza kwenye miji yetu ya Kiislamu, la ilaha illa Allah nguzo zake ni zipi? Atakayeweza kujibu, weka zawadi yoyote unayotaka wewe, na watashindwa kuipata zawadi hiyo. Hata uweke zawadi ya ngamia mia, uweke zawadi ya magari ya kisasa 1000, yale ambayo namba moja kabisa, lakini Allahumma illa man rahimahu Allah, atakayejibu ni yule ambaye Allah amempa rahma yake. Kuyo jambo la tatu na la msingi kabisa ni kujua nguzo za la ilaha illa Allah. Baada ya kuwa umeshajua maana ya la ilaha, jina la la, majina ya la ilaha illa Allah, maana ya la ilaha illa Allah, kujua nguzo za la ilaha illa Allah. Jambo la nne ambalo ni jambo muhimu kabisa la msingi katika misingi ya dini yetu ni kujua masharti ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ina masharti yake, kama unavyoona Uislamu una masharti, kama unavyoona sala ina masharti, kama unavyoona zaka ina masharti, kama unavyoona saum ina masharti, kama unavyoona haji na masharti. Na pengine Waislamu ukiwauliza, anaweza akakutajia masharti ya Uislamu, masharti ya sala, masharti ya zaka, masharti ya saum, masharti ya haji, anaweza akakutajia. Kama si mkubwa mdogo atakutajia, kama si mwanaume mwanamke atakutajia. Tunaweka dhana nzuri hiyo, lakini pengine pia huko pia kuna majanga, wasiweze kukutajia. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ina masharti yake. Yapi hayo masharti ya la ilaha illa Allah? Ili Uislamu wako uwe bado upo unao, ufanye nini? Vitu gani unatakiwa uwe navyo? Hili ni jambo la nne. Jambo la tano, ujue muktadhayat la ilaha illa Allah, vyenye kuhukumiwa au kuhukumiliwa na la ilaha illa Allah. Kwani la ilaha illa Allah inataka nini? Inakutaka uweje wewe? Inakuhukumia mambo gani uwe nayo? Hii la ilaha illa Allah muktadhayati zake ni zipi? Na Waislamu wanawachuoni wa Kiislamu wanaeleza. Na jambo la mwisho, nawaqidhu la ilaha illa Allah, vichunguzi vya la ilaha illa Allah, ni vitu gani ambavyo vinaichengua na kuitengua na kuivunja ile la ilaha illa Allah ya Muislamu aliyokuwa nayo, anakuwa haisabiki tena kwamba yeye ni Muislamu kabisa. Akifanya kimoja tu katika vitu hivyo, ni vipi hivyo vitu na ni vingapi? Au ni vingapi hivyo vitu na vipi? Mambo matano hayo au mambo sita ambayo Muislamu yambaghi a maarifatuha, kunatakikana kuyajua hayo mambo. Kulli muslim, kwa kila Muislamu anatakiwa hayajue. Sasa kwa sababu huu ni muda wa kalima, mimi nitataja kwa general na kwa ujumla sana, kwa ijmali, kama nilivyoyaorodhesha hapo. Wa illa ilikuwa ni muhadhara kamila au durusun kamila, muhadhara kamili au masomo kamili. Nukta ya kwanza tulioanza nayo ilikuwa ni nini? Sasa nauliza nyinyi sasa. Naam. Majina ya la ilaha illa Allah. Sema Muislamu anatakiwa ajue, au mtu anatakiwa ajue, hii la ilaha illa Allah ina majina gani ambayo yamekuja kwenye Qur'an yakasifika ama kwenye sunna. Katika majina yake ambayo yamezoeleka na salaf walikuwa wakiyatumia, la ilaha illa Allah inaitwa kalimatu tauhid. Kalimatu at-tauhid ni neno la kumpwekesha Allah, neno la kumfanya Allah ni mpweke katika ulezi wake, sababu huwa rabbul alamin, ni mpweke katika kuwalea viumbe vyake. Hakuna anayefanana naye wala anayeshea ama kushirikiana naye. Allahu rabbul alamin. Lakini ni mpweke Allah jalla wa ala katika kuabudiwa kwake, ile sheria aliyoiweka, vitendo alivyoviweka kumwekea mja wake avifanye kwa ajili yake yeye, maneno aliyoyaweka Allah kumwekea mja wake ayaseme kwa ajili ya Mola wake, vitendo hivyo na maneno hayo yawe kwa ajili yake yeye tu, asifanywe mwingine, kwa maana aabudiwe yeye peke yake. Ni mpweke Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala ni mpweke katika majina yake na sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayefanana naye, anayeshirikiana naye katika kuitwa kwake wala kusifiwa kwake. Hakuna, la nidda lahu wala sharik, hana mwenza Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina na sifa. Kwa hiyo hili neno linaitwa kalimatu tauhid, ni neno la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika majina yake ya neno hili linaitwa kalimatul ikhlas, ni neno la utakaso. Ambayo maana ya ikhlas ndio hiyo tauhid, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile ibada alizotuwekea tuzifanye kwa ajili yake yeye tu, si kwa ajili ya Allan wala fulan wala ria wala ria, si kwa ajili ya kujionyesha, si kwa ajili ya fulani na wala fulani wala fulani, ziwe kwa ajili yake. Kalimatul ikhlas. Na Allah akaita sura kamila, ikaitwa sura gani? Suratul ikhlas. Allah jalla wa ala aliposema qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, huu ni utakaso. Ni sura hii inamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia mtume wake qul, sababu wale washirikina walikuwa wakimtaka mtume amtaje Mola wake, ukoo wa Mola wako ni upi, hebu tupe ile nasabu ya Mola wako, nasabu yake inaenda mpaka wapi. Sura ikaja hii, maneno yakaja haya, akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sema waambie, qul, sema waambie hao washirikina, ebu waambie, huwa Allahu ahad, hali na shani ilivyo, Allah ni mmoja. Sababu huwa hapo ilipo ni dhamiru shani wal hali, haina maana ya yeye, sio yeye, Allah ni mmoja. Qul, sema ewe Muhammad, kuwaambia wao, huwa Allahu ahad, hali na shani, kwa maana mambo yalivyo uhalisia wake, Allah ni mmoja. Tena Allahu samad, Allah ndiyo mwenye kukusudiwa kwa haja za viumbe vyote. Haja zao wanamkusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala, paka wadudu, paka wanyama, haja zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana hakuna chochote katika ulimwengu huu isipokuwa kinamsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbiha, lakini nyinyi hamfahamu namna gani vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu vinahitajia kwake. Lam yalid wa lam yulad, hakuza na hakuzaliwa. Angalia maneno yalivyoanza hapo, hakuzaa. Kwani watu wanaanza kuzaa au wanaanza kuzaliwa? Kipi kinachoanza, kuzaa au kuzaliwa? Naam, kuzaliwa. Kishazaliwa ndio unafanya wazaa. Lakini sasa hii ni raddun ala al-mushrikin, ni majibu dhidi ya washirikina kwa yale ambao walikuwa wakiadai kwamba Allah amefanyaje, ana nani, ana mtoto. Ndio naambiwa lam yalid, hakuzaa, alafu wala miulad, kukikatangulizwa kile ambacho wao ndio madai yao makubwa yako huko, kwamba ana mwana. Hapana, lam yalid, hakuzaa, wala miulad, wala hana baba, hakuzaa na hakuzaliwa, kwa maana hana baba wala hana mtoto. Kuna mambo mengi yanaingia, hana mke, hana mama, mambo mengi hapo yanaingia. Lam yalid wala miulad, walam yakun lahu kufuwan ahad, na hakuwa anafanana na yeyote, hana mfano na yeyote, na yeyote katika viumbe, katika vitu, Allah hafanani na yeyote. Hii ni radi juu ya washirikina. Kwa hiyo hii ni sura ya utakaso, suratul ikhlas, kama ile sura nyingine pia inaitwa pia suratul ikhlas, suratul kafirun. Suratul kafirun pia inaitwa suratul ikhlas sababu ina mambo kama haya, la a'budu ma ta'budun al-ayat. Kwa hiyo inaitwa kalimatu al-ikhlas, pia inaitwa kalimatu taqwa. Haya yamekuja ndani ya Qur'an. Kalimatu taqwa ni neno la taqwa, neno la uchamungu, ni neno la uchamungu, kalimatu taqwa. Na kuidurusi Qur'an ukayopitia utayaona hayo. Pia sura hii inaitwa katika majina ya la ilaha illa Allah inaitwa shahadatul haqq, shahada ya kweli. Shahadatul haqq, shahada ya kweli. Pia katika majina yake inaitwa kalimatu ash-shahada, neno la ushuhuda, kalimatu shahada. Majina yako mengi, lakini nimeyafanya sardi haya machache. Wa ila unaweza ukayapata majina mengi, kama si majina utapata sifa nyingi zinazotajwa kuhusiana la ilaha illa Allah. Tuhame hapo, tuhame hapo, twende kwenye nukta ya pili. Nukta ya pili ilikuwa nini? Na maana la ilaha illa Allah, maana ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Waislamu wanaosoma katika misikiti, katika madaris, wanayaelewa haya, kwenda kwa mimbabi tadhkir, kata kukumbushana. Lakini kama si msomaji, wewe upo tu washughulika na dunia yako na kazi zako, basi huna pengine huna cha msikiti, na kama msikitini una swali lakini huna cha kusoma, wewe huna chochote, umeridhika mwenye na maisha. Aa, ya jahali, maisha ya ujinga. Huwezi kuyajua haya, lakini mambo muhimu ni mambo ya msingi. Kwa hiyo katika maana ya la ilaha illa Allah, maana yake tarjama zinatuambia la ilaha illa Allah, maana yake hapana au hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Haya maneno yana maana yake, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Haya maneno ya hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah yana maana yake, unaposema la ilaha, maana yake unakanusha, maana hakuna muabudiwa yeyote, hakuna chochote kinachoabudiwa cha haki, hakuna. Alafu unathibitisha illa Allah isipokuwa Allah, yani wewe unakuwa ni nafaita jamia ma yu'badu min dunillah, umekanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, si vya kweli, ni vya bandia. Alafu mwisho unathibitisha kwamba Allah peke yake yeye ndio muabudiwa wa kweli, la maabuda siwahu, hakuna muabudiwa asiyekuwa yeye. Ndio maana la ilaha, la maabuda, hakuna muabudiwa wa kweli wa haki siwahu, asiyekuwa yeye, hakuna. Baada ya hapo unakuwa sasa wewe muthbita nil ibada kalillah, unakuwa ni mwenye kuithibitisha ibada iwe kwa Allah peke yake ndio muabudiwa wa kweli. Hiyo ndio maana ya la ilaha illa Allah, na ndivyo wanavyoeleza ahlul ilmi katika ulimwengu wa tauhid, na mengineyo mengi wanayazungumza. Lakini pia hapo hapo tuongezee jambo la nne, si ndio? Nukta ya nne ilikuwa nini? Nguzo, nukta ya nne au ya tatu? Ya tatu, ya tatu, hiyo. Nukta ya tatu ilikuwa ni nguzo. La ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Nguzo mbili. Lihadhi al-kalima, ay kalimati tauhid, kalimati al-ikhlas, kalimati taqwa, shahadati al-haq, kalimati shahada, lina nguzo mbili. Leo Muislamu unaweza ukamuuliza kwamba la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Atakwambia nguzo tano. Maana ndio fikira inayokuja karibu hapo. La ilaha illa Allah ndio Uislamu wenyewe. Una nguzo tano. Ule kule tunauzungumza Uislamu bil ijmal, ambao ule Uislamu ule una nguzo tano, lakini ule Uislamu umejengwa juu ya kitu gani? Sawa, Katika nguzo yake ya kwanza kabisa umejengwa nayo ni nini? La ilaha illa Allah. Ambao hii nguzo ya kwanza ya Uislamu nayo ina nguzo ngapi? Yaani pale katika kila nguzo pale unapata nini? Nguzo zake. Uislamu kwa ujumla bil ijmal una nguzo ngapi? Tano. Nguzo ya kwanza ina nguzo ngapi? Unamuuliza mtu. Ambayo ni nini nguzo ya kwanza? La ilaha illa Allah. Nguzo ya pili ni nini? Nguzo ya pili ya Uislamu, sala, ina nguzo ngapi? Nguzo ya tatu ya Uislamu, azaka, ina nguzo ngapi? Nguzo ya nne ni as-sawm, ina nguzo ngapi? Nguzo ya tano al-hajj, ina nguzo ngapi? Simona tofauti hiyo, Kwa hiyo tunapozungumza Uislamu ni kitu kingine ambacho kina nguzo zake, lakini katika kila nguzo kuna nguzo. Kwa hiyo hii la ilaha illa Allah ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni ipi? La ilaha. Katika msemo wako wa la ilaha, kukanusha. Na nguzo ya pili illa Allah, kuthibitisha. Sawa, Muislamu anatakiwa ajue hayo, ilmu hiyo, kwa sababu utakuja kuona katika masharti ya la ilaha illa Allah ni kitu gani. Kwa hiyo ni lazima wewe ujue. Kwa nguzo ya kwanza ni nini? La ilaha, an-nafyu, kukanusha kwamba hakuna kinachokuwa na haki ya kuabudiwa hakuna. Kisha hapo tu bado hujakamilisha nguzo na hujakuwa Muislamu, sawa eh? Alafu uje kuthibitisha illa Allahu, isipokuwa Allah tu ndio anayeabudiwa peke yake. Na hayo washirikina walikuwa wakiyajua, na ndio maana mushrikun wa zama hizo, kafirun wa zama hizo, akisilimu uwezi ukamwona na upumbavu, upumbavu tena, mara kajifunga mahirisi, mara kajifanya hivi na nini. Shona eh? Uislamu ukiwa umemuingia sawasawa kabisa, anaachana nayo hayo. Lakini waislamu wa leo bado waislamu, wakati washirikina na kuaje vitu vingi tofauti vinakutana pamoja, yani usiku na mchana. Anta muslimun anta mushrikun, muislamu ni wewe alafu mshirikina wewe ndio namba moja kwa waganga wa kienyeji huko huko, yani hujamuamini Mola wako wa haki. Hilo kwa salafi lilikuharipo, yani umetoka kwenye kiza ukaja kwenye nuru, alafu kile kile kiza ukakibusha kwenye nuru, itaitwaje, kiza au nuru? Ijulikane. Kwa hiyo nguzo ya kwanza la ilaha ay annafyu, na nguzo ya pili illa Allah, kuthibitisha. Kwa hiyo kuna negative na kuna positive, vikutane pamoja. Katika mambo mengine vikikutana kwa mlipuko eh, lakini hapa hakuna mlipuko, hapa utakuwa umekamilisha jambo vizuri kabisa. Kwa hiyo eleweni Waislamu, nguzo za la ilaha illa Allah kam ithnan, ya kwanza annafyu, ya pili alithbat, ya kwanza kukanusha, ya pili kuthibitisha. Nukta ya nne, nukta ya nne tulisema nini? Masharti ya la ilaha illa Allah yako mengi kwa kweli, pamoja yazidi kumi, ah, wala hayapungui manane au saba. Nitataja kwa ujumla, na ni vizuri pale bila ilmi akayahifadhi maneno haya kwa wepesi. Ukiulizwa wewe Muislamu masharti ya la ilaha illa Allah ni yapi na ni mangapi, basi jibu tu kwa ujumla kwamba qala ahlul ilm, wanasema ahlul ilm, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadun wal qabul laha. Masharti saba, wengine wakadhirisha kuna manane, wazida thaminuha al-kufran minka bima, al-kufran minka bima ashai qad uliha au qad uliha. Kwa hiyo anasema yako masaba na likaongezwa na nane, na watajia sasa ilmu, elimu. Ndio maana sisi katika dawa yetu salafia, katika dawa yetu salafia, ah, kitu cha kwanza mbiu yetu watu kuwahimiza kusoma dini. Kabla ya kuanza kuwahimiza watu watafute maslahi ya kilimwengu, watafute dola, tutaisimamisha vipi? Tusimamishe dola? Tunanyanyaswa, tunadhulumiwa. Kwanza inabidi tumuelimishe huyu mtu, wewe unamdhulumu Mola wako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hivi ndivyo unavyomdhulumu Mola wako. Soma usije kumdhulumu. Wewe unaangalia nafsi yako ambayo wadhulumiwa, waitetea nafsi yako, watetea mwili wako, kula na kunywa na kuvaa, ndiko uliko kuona wewe. Sisi tunasema hiyo sio hatua ya kwanza, kutafuta dola, kudhulumiwa, kufanyaje, kudai haki zako kwa njia hiyo, hapana. Kwani Mola wako haki zake unamtekelezeaje? Haki ya kwanza kabisa na kuisoma la ilaha illa Allah, umesoma au akimbilia kutafuta dola tu ili upate dola? Sawa eh? Kwa hiyo wewe jambo la msingi ambalo unalotakiwa la kwanza kabisa ni kusoma ili uitekelezee haki yake la ilaha illa Allah. Bali manabii, hakuna nabii aliyekuja aliyekuwa ni mjinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kabisa alitakiwa isimamishe dola pale Maka. Jambo la kwanza kabisa, Jibril alaihi salam alipomjia kwa mara ya kwanza alimtaka isimamishe dola, alimwambiaje? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq,
اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الله سبحانه وتعالى أكوى نتاجة ومن usitaja neema mbalimbali alizomuumba nazo mwanadamu. Kwa hiyo huyu aliyekupa neema hizi ya akili, neema ya ufahamu, neema ya kadha, neema huyu kwanza msome. Wewe soma kwa jina la Mola wako, jina la Mola wako ndio ulisome hilo. Kwa hiyo jambo la kwanza ilmu. Tayy katika masharti ilmun yaqinun. Kwa hiyo uisome la ilaha illa Allah, alafu uwe na yakini nayo, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. Jua kwanza ya kalima hiyo la ilaha illa Allah, kwamba hakuna mwabudu wa haki isipokuwa Allah, kisha ndio ufanye. Yani usilete istighfari hali ya kuwa huyo unayemwomba msamaha humjui. Kwanza msome, alafu ndio wastaghfir li dhanbi, taka msamaha wa Mola wa dhambi zako. Kwa hiyo dawa salafia katika misingi yake mikubwa kabisa ni kutafuta elimu, na ndio maana salafi wa kweli kabisa, as-salafiyu al-haqiqiyu, salafi wa kweli lazima atakuwa yuko bize na kusoma dini yake, ameshughulishwa kabisa na dini yake, anaisoma kweli kweli, yeye mkewe, watoto, kabisa, maana anajua muda wote naweza nikaondoka, haya maisha ya kilimwengu ni ya mpito. Kwa hiyo baba, mama, watoto, mume, mke, wote na wale waliomzunguka na wale wote wanasoma dini. Hakadha asha sahaba, hivi ndivyo walivyoishi maswahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Na huo ndio usalaf. Hakuna mambo ya mchezo, hakuna kucheza katika dini. Hakuna kucheza katika dini. Hakuna kuimba imba ukapoteza muda. Tafuta muda wa maana kusoma. Hakuna muda wa mchezo, kwani utakufa muda gani wewe mpaka unapata muda wa kucheza? Muda wa kucheza ushakupita. Tulizungumza katika hutuba ya jana kwamba ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Vitu vitano vitambue vinavyowapeleka watu mbio. Watu wanapelekwa mbio na michezo isiyokuwa na maana. Michezo inaruhusiwa kwenye dini ikiwa imejenga juu ya misingi ya dini isiyopoteza muda. Kwa hiyo watu wanakimbizwa na michezo, wanakimbizwa na pumbazo, wanakimbizwa na mapambo ya kilimwengu, ima ya kiwiliwili au yaliyokuwa nje ya kiwiliwili, majengo na mengineyo. Na watu wanakimbizwa na kujifakharisha baina yao, wakatapiana, wakapeana mipambano mbalimbali, ataniona yule, yes, kapata hiki, ngoja nizidi. Watafakhurun bainakum watakathurun fi amwali wal aulad, watu wanapambana katika swala zima la kushindana katika kukithirisha mali, kutafuta mali, kutafuta watoto, watu wanashindana. Vyote hivi ni vitu ambavyo vya ghurur, mwisho wake na vikafananishwa na mvua. Mvua yaja yapendezesha mimea, baada ya hapo mimea yapendeza vizuri na nini. Mimea imependeza, mwenye kulima ana matumaini atavuna. Allah subhanahu wa ta'ala anaibadilisha mimea, mara inakuwa njano na nyauka, baada ya kuisha kuwa na nguvu kisawa sawa ya nyauka, matokeo yake yanakuwa ni mabua. Basi na mtu na bila alivyovituma ndio hivyo hivyo, yeye mwenyewe anakimbizana na ulimwengu, mwisho yoyote tayari Allah jalla waala anampiga, ima na maradhi au na mapigo mbalimbali. Anaanza kumwanzia hapa duniani, akaanza kunyauka, akasinyaa, si yule aliyemwenye pesa, si yule mwenye mashamba, si yule mwenye magari, si yule mwenye majumba, ananyauka. Akampa maradhi mbalimbali, vile alivyovilima pia hawezi kuvila kwa sababu ya sukari aliyokuwa nayo, kwa sababu ya kansa aliyokuwa nayo. Hawezi, anaangalia kwenye kualika watu mwenye anaviangalia tu vitu. Anyauka mwishoni, anakuwa kama bua mwepesi, badala ya kuwa alikuwa na kilo 60 sasa akipima na kilo 30. Ana kilo 15 mtu mzima. Imekuwaje? Ni ule mfano. Unaanza kwa kumnyima binafsi. Kwa hiyo muda umeenda sana. Lakini jambo la kwanza ni yaqini. Jambo la pili ni yaqini, au shati la pili ni yaqini, ilmun
yaqinun wa ikhlas.
Sharti la pili nini? Ikhlas. Tuwe na ikhlas katika yale ambayo tunayafanya, tuwe na ikhlas katika yale ambayo tunayatenda. Tusifanye kwa ajili ya watu na kwa ajili ya kutaka vitu, tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tunasoma, tusome kiibada, tunataraji malipo kwa Allah. Kama tunasomesha, tusomeshe kwa ajili ya Allah. Kama ni maduaji, tuzungumze kwa ajili ya Allah, si kwa ajili kwamba nisifiwe fulani naye aonekane. Hapana, tufanye kwa ajili hiyo, tutangulize ikhlasi mbele, isije ikawa umri wetu tunaupoteza bure bure. Unaondoka miaka 30 uko kwenye kusoma, miaka 10 20 uko kwenye kusoma ama kusomesha huko kwenye da'wa, kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya kutaka vitu, kumbe ilikuwa ni kwa ajili usikike na wewe kwamba uko hivi, kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya kadha wa kadha, kwamba na wewe wasoma uonekane kwamba mimi nasoma. La, ikhlas ndio inatakiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huko ndio kwenye kuumbuliwa. Ala, kumbe huyo ndio juhudi zote na kelele zote zile, kumbe kulikuwa hamna kitu. Ah, huyo alikuwa anasoma bwana, alipinda, kumbe alikuwa kwa ajili hii. Ah, yule alikuwa anasomesha, kumbe dawa yake ndio ilikuwa hivi, na ufasaha wote ule, kumbe hamna kitu kwa ajili ya kutaka kujionya. Ah, isiwe hivi. Na hapo nataka muombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad, علم يقين واخلاص وصدقك na ukweli wako. La ilaha illa Allah katika masharti yake inataka ukweli, ni lazima tuwe wa kweli. Allah jalla wa ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi ambao waamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wa kweli. Kwa hiyo kama unafunga, kama unasali, unatoa zaka, unahiji, nasoma, unasomesha, wewe ni mkweli au tudanganya hapa? Tuwe kweli. Wasidikuka. Lakini ma mahabbati, ukweli unaoambatana na vitendo, na kupenda ni ukweli ambao unaambatana na kupenda. Elimu yako unayosoma ama kusomesha, kadhalika yakini yako, kadhalika na ule ukweli wako, uende na mapenzi ya kuipenda nini? La ilaha illa Allah. Inataka mapenzi. Na ukiipenda hii la ilaha illa Allah, basi haitakupita sala hata kipindi kimoja. Haitakupita sala hata kipindi kimoja. Haitakupita funga wewe. Ukiipenda la ilaha illa Allah, utafanya ibada wakati wote. Kipindi cha Ramadhani kilichopita ulikuwa umeonekana kama mushammir. Ah, umekaza kulikweli. Basi na baada ya Ramadhani unaonekana vile vile umekaza kulikweli. Wewe kweli la ilaha illa Allah unaielewa, umependa kweli. Lakini kwenye Ramadhani tulikuwa tunakuona, lakini baada ya Ramadhani hatukuoni. Kuna mahaba na hicho kitu. Hakipo, umefusiwa tu, kama wanavyosema kwenye msafara wa nini? Sio mfano mzuri. Wa mamba na kenge pia wamu. Wewe umefuata tu bendera, fuata upepo. Hukupenda wewe. Menda tu ndio hivyo basi nikuwa. Ash-Sheikh Fawzan hafidhallahu ta'ala katika moja ya sauti zake anasema, miongoni mwa ishara na dalili ya kujua kwamba ile ibada yako uliyoifanya katika kipindi cha Ramadhani kwamba imekubaliwa, miongoni mwa ishara na alama kwamba ile ibada yako uliyoifanya kipindi cha Ramadhani kwamba imekubaliwa, ni kuonekana kwamba wewe baada ya Ramadhani unayatekeleza yale ambayo uliokuwa ukiyafanya katika Ramadhani. Baada ya Ramadhani, kama ni sala, hata kama hakuna tarawih, lakini qiyamul layl bado ipo, si ndio? Witri bado haijaondoka, ukao unaendelea navyo hivyo vitu, wewe jibashirie kwamba hapa ile ibada imekubaliwa, kwa sababu hukuja kwa kufusiwa. Lakini ukijiona kwamba wewe humo ushachoka, kuna walakini kwenye ibada ya Ramadhani uliyoifanya kwamba haijakufanyani, haijakubaliwa. Umejuaje? Eh, ndio hizo, kila kitu kina alama zake na ishara zake. Sasa kwani yule mwenye ibada ile, sio mwenye ibada hii baada ya Ramadhani, mbona kule ulikuwepo hapo umetoroka? Hiyo pia ni tambihi hiyo. Kwa hiyo ilmu yaqinun wa ikhlas wa sidq wa mahabbati wa inqiyad, na kufuata, kukubali kufuata, kunyenyekea. Ukiambiwa Mola wako anataka hivi, ukiambiwa mtume wako amesema hivi, ni mwepesi, unakubali, unakubali kunyenyekea na kufuata. Wanqiyad walqabul, shati lingine hilo eh, wal qabul laha, na kuikubali la ilaha illa Allah, kuikubali la ilaha illa Allah. Na shati la nane wanaliongezea ni kuvipinga vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, ukavipinga vyote, iwe yawe ni masanamu, iwe ni mizimu, yawe ni mawe, wawe ni malaika, wawe ni mitume, wawe ni masharifu, wawe ni mamwali, vyote wakavipinga kwamba hivi havistahiki kuabudiwa. Anastahili kuabudiwa ni nani? Allahu rabbul alamin. Hayo ni masharti. Masharti mangapi? Saba kwa manane: ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqan ma'a mahabbatin wa inqiyad wal qabul laha. Vikubali la ilaha illa Allah. Waislamu wengi wanatoka hapo. Mpe dalili, mpe aya, mpe hadithi, nataka hivi na hivi, atafanya taawili zake anazojua yeye kwa maslahi ya kilimwengu. Tuna mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo mbiu yetu kubwa ni kusoma dini yetu. Haya, jambo lingine tulisema nini? Baada ya masharti ya la ilaha illa Allah, kuna zile muktadhayat, si ndio? Vyenye kupelekea na kuhukumia la ilaha illa Allah. Sisi tunafahamu, na kama hatufahamu natakiwa tujue, kwa hii la ilaha illa Allah, biha bihadhi alkalima qamat as-samawati wal ard, kwa la ilaha illa Allah zimesimama mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi zimesimama kwa kupitia nini? La ilaha illa Allah. Kwa maana kuna ambaye aliyezisimamisha na kuna ambaye aliweka ardhi na kuitandika. Na kwa hiyo la ilaha illa Allah ndio vimepatikana viumbe vyote, kwa sababu hakuna fundi wala mjanja katika viumbe vyenye akili wale ambao wana vipawa, vipaji vya akili vya mbali kabisa, eti ndio wakatokea wakaumba ulimwengu wakauweka. Hakuna, hakuna. Na elimu zao zote hakuna, bali wao na sisi na wengine vyote nini, tumeumbwa na Allahu Rabbul Alamin. Sasa basi, huyo aliyetuumba sisi ambaye tunatakiwa tumfanye kuwa ni mmoja, kuna sharaiu ameziweka, kuna sheria ameziweka, tunatakiwa tunyenyekee tuzifuate sheria hizo. Kwa la ilaha illa Allah ndio inahukumia watu kuswali, inahukumilia watu kutoa zaka, inahukumilia hija, inahukumilia funga, inahukumilia vitu vingi unatakiwa uvifanye wewe kwa kupitia hiyo la ilaha illa Allah uliyoitamka kwa ulimi wako na ukaingiza ndani ya moyo wako. Si mnanielewa? La ilaha illa Allah. Nimalizie tu kalima yangu hii kwa sababu daura yetu ya vipindi maalumu itaanza leo. Kwa hiyo nimalizie kwa jambo la mwisho. Jambo gani? Tayyib, nawaqib. Sina muda wa kuvitaja vyote kutokana na muda na wakati, lakini ukivitaka hivyo inapatikana. Package yake kamili inapatikana kwenye misikiti, kwenye vitabu, kwenye madarasa, ndio utayakuta haya yote ndio wazungumza hapa na nawaqidhul Islam. Lakini tu kuwatajia idadi yake ni kwamba nawaqidhul Islam wanawachuoni wanatutajia katika ulimwengu wa tauhid, wanasema viko kumi. Wanafunzi wanaosoma wanajua hayo, viko kumi. Mimi nitachukua cha kwanza, nitachukua cha mwisho. Wakati utavitafuta wewe viko wapi? Walimu wapo, mashekhi wapo, maduati wapo. Kitu cha kwanza ambacho mtu kina mtoa kwenye Uislamu, tushakizungumza na kinazungumzwa sana katika misikiti, katika madaris na katika dawa mbalimbali, ni ashirku billah, kumshirikisha Allah. Mtu akimshirikisha Allah hazingatiwi tena Muislamu huyo. Labda atubie, akitubia kabla hajapatwa na kifo, basi Allah subhanahu wa ta'ala tamsamehe. Lakini shiriki akifanayo, Allah ana msamaha na yeye. Si watu wanaweza wakasamehewa walioiba, waliozini na wengineo, sawa, katika maasima, katika maasima kubwa makubwa yale isiyokuwa ushirikina, wanaweza Allah akitaka atawasamehe, akitaka atawaadhibu kwa adhabu kali kabisa wakifanayo yale madhambi, sawa mashia yao kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Matakwa yao ni kwa Allah. Lakini mtu akifa hali ya kuwa anamshirikisha Allah, haitaangaliwa sura yake, kwamba au fulani bin fulani huyu au ni katika ukoo wa masharifu huyu, ah tumwache kwa sababu huyu ni katika ukoo wa masharifu, ah huyu ni katika wale watu wa mji au watu wa hapana. Umekufa na ushirikina, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu na utaingia motoni tena milele. Tukhalladu finnari, utawekwa motoni milele. Fana'udhu billahi minashirki billah, tukinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala kutoka kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni mbaya sana, shirki inaangamiza, shirki inafedhehesha, shirki inaibisha, shirki inazorotesha, shirki na kuwa mpumbavu, mpumbavu, mpumbavu kuwa mshirikina. Huna maendeleo ya kilimwengu wala ya kidini kabisa, yani ueleweki eleweki, huna usafi. Tena mara nyingine hata ule usafi ule wa muonekano pia unapotea, namna Allah anavyokuaibisha unapotea. Huyu vipi, usi ana hela zake, kavaa kanda mbili, moja nyekundu moja nyeupe, mganga kashamwambia hivi, kivaa viatu vilivyokuwa vya sawa sawa, mali yako itaondoka, vaa huku hiki huku hiki. Una hela zako, una watoto, una familia, vipi umekuwa mshamba kiasi hicho? Sawa, kwa hiyo shirki ni mbaya. Na kitenguzi cha kumi ni mtu kufanya dharau kwenye dini. Dharau wenyewe kivipi? Hajifundishi dini wala haifanyii kazi dini. Ingia kwenye vitabu utaona la yataallamu wala yaamalu bihi, yani hajifundishi dini kabisa. Na kama kajifundisha, hana mpango nayo, yani ile kajifundisha tu, kajifundisha dini, lakini huyo unamkuta katika yuko mashambani, hasomeshi wala nini, wala dini yake haifanyii kazi. Kuna hatari ya kuwa anatoa katika dairatul islami huyu. Ndio maana tuna ndiyo yetu watu wasome dini, kwa sababu miongoni mwa viongozi vya Uislamu ni mtu kuto kusoma dini na kuto kuifanyia kazi. Maana ni wepesi kutoka wewe. Niishie hapa, lakini niwazungumza yapo katika rasaili za aqida, rasaili za tauhidi, unazipata hizo na mengi katika haya. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ametaja huyo ambaye watu ni hasimu wao, ni adui wao mkubwa. Sasa ina haya niliyozungumza kwamba pia ni wahabi kabisa, lakini haya yanatokana kwenye rasaili zake, bali yanatokana kwenye aya na kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi kumwamrisha mtu asome dini yake, kumwambia mtu ajue nguzo za la ilaha illallah, ajue masharti ya la ilaha illallah, ajue kadha, ajue kadha, ajue kadha, ni makosa, bali ndio nisba nzuri kabisa kujinasibisha na wema waliotangulia, kwa sababu katika misingi ya dawa yetu ya salafia ni watu kulishughulisha na kusoma na kutafuta ilmu. Baada ya msingi wa kwanza, ambao ni upi msingi wa kwanza tulianza nao? At-tauhid, kumpokesha Allah, kumwabudu yeye pekee, ndio msingi wa kwanza. Na msingi wa pili katika misingi mikubwa kabisa ni kuwasikiliza viongozi na wanawachuoni na kuwatii viongozi na wanawachuoni. Tuwasikilize viongozi, tuwasikilize watawala, tuwasikilize wanawachuoni, tuwasikilize wenye elimu, tuwasikilize wenye elimu waliosoma. Kama hujasoma huna nafasi, usiseme chochote, lete ushauri wao katika mambo ya kilimo pia kama umesomea. Lakini kwenye dini nyamaza, kwa sababu wal ilmu kabla alqawli wal amal. Usiseme, wazungumza nini? Unakaa kwa niaba ya nani? Kwa niaba ya Mtume. Mtume kasoma sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu, niishie hapa na afwan kwa kurefusha muda kwa sababu ya zile muktadhayati ya maneno yenyewe yanavyokuwa, nasema warabu wal kalamu dhu shujuni, maneno yana kianza moja mara nikuja hili mara, hata kama mkuyapanga kuyazungumza yanavutana hivi. Kwa hiyo haya nadhani nimeorodhesha, siku nyingine nikija na maana nikiuliza Waislamu tuliokuwa humu, bila shaka tunaambia majina ya la ilaha illallah, utanambia maana ya la ilaha illallah, wengine mshasoma, tunaambia nguzo la ilaha illallah, tunaambia muktadhayati vile vinavyohukumiwa na la ilaha illallah, utaniambia mashati ya la ilaha illallah, utaniambia vichenguzi vya la ilaha illallah, unakuwa muislamu mjanja. Sio mjanja mjanja, ai mjanja. Shoftum barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khayral jazaa wallahu ta'ala a'la wa a'la.